Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prezidentskú kampaň strieda kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu. A politici opäť minú milióny eur, aby sa pred svojimi voličmi ukázali. Slovensko už má zvoleného prezidenta. Ako ale dopadla prezidentská kampaň? Prečo sa zdá, že hlavní kandidáti míňali viac, ako mali a mohli? A prečo kampaň prezidenta bola zo všetkých najmenej transparentná? Hrozia kandidátom za nedodržiavanie pravidel nejaké postihy? No a ako sa rozbieha kampaň pred eurovoľbami? Ktorá z našich politických strán a hnutí je najbohatšia? No a prečo Slovensko klesá v rebríčku slobody tlače a médií? Čo s tým urobia ďalšie mocenské zmeny vo verejnoprávnych médiách a čo to bude znamenať pre Slovensko? O všetkých týchto témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s Ľubošom Kostolanským z mimovládky Transparency International Slovensko. Ľuboš, príjemný dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Doplním informáciu, že počas nášho rozhovoru sa spojíme aj s Lukášom Dykom, ktorý je šéfredaktorom investigatívneho centra Jana Kuciaka, aby sme hovorili aj o tej slobode tlače tu na Slovensku. Ale poďme pekne po poriadku. Začníme teda prezidentskými voľbami a tou kampaňou. Máme to za sebou. Transparency International z dostupných dát, dokonca aj z tých, ktoré ste museli zbierať sami, vyhodnotila. Ako to celé dopadlo, tak sa na to pozrime. Transparency hodnotilo kampaň jednotlivých kandidátov. Na začiatok, kým si rozoberieme aj tie konkrétne veci, môžete povedať, aké kritériá, na základe čoho sa používali, kto tie kritériá vypracúvajú, či sa inšpirujete aj v zahraničí, ako to celé skrátka vzniká?
Ide teda o naše vlastné kritériá. Podobný projekt má aj naša partnerská organizácia v Českej republike a zmyslom je vlastne kontrolovať ten hlavný princíp predvolebnej kampane, ktorým je transparentnosť, teda najmä to, či tie strany napĺňajú ten zákon a tie pravidlá tak, ako boli schválené.
Na čo konkrétne ste sa pozreli v prípade tej prezidentskej kampane? Čo boli tie základné faktory, ktoré ste u kandidátov sledovali? Lebo, a to si rovno pomôžem aj vyjadrením Transparency International, do hodnotenia transparentnosti prezidentských kandidátov bolo zaradených 6 kampaní. To boli tí väčšinou najsilnejší kandidáti. Celkové výdavky podľa vás týchto kandidátov prekročili minimálnu hranicu 20 000 eur, aby ste ich teda zaradili do toho výskumu, a kampane zvyšných 5 kandidátov nebolo možné práve kvôli tej nízkej intenzite adekvátne porovnať. Čiže to som chcel povedať, že keď sme ťukli na vašu stránku, vždy sme videli hodnotenie kampane 6 kandidátov. Vrátim sa naspäť k tej pôvodnej otázke. Čo boli teda tie základné faktory a pointy, ktoré ste u nich v tých kampaniach sledovali?
Tak hlavne sme sa pozerali na to, či tú kampaň vedú tak, aby ju verejnosť mohla naozaj skontrolovať. A potom sme sa ju snažili teda aj skontrolovať, že či dodržali tie základné veci, ktoré v kampani dodržať mali.
Rozumiem. No, povedali ste, že pred 5 rokmi tá transparentnosť prezidentskej kampani bola jedna z najvyšších v histórii, ak nie najvyššia. Tento rok zas, že Slovensko zaznamenalo výrazný úpadok. Všeobecne, keby ste mali to komentovať, prečo?
Ak to teda môžem nejak tak vysvetliť, tak kým doposiaľ tí aktéri vo voľbách, teda najmä politici, sa snažili hľadať diery a ten zákon obchádzať, tak tentokrát sme boli žiaľ svedkami toho, že sme tu mali hráčov, ktorí tie pravidlá priam popreli, a dokonca aj takých hráčov, ktorí otvorene tie pravidlá porušovali a vôbec sa tým netajili. Tá transparentnosť upadla takým spôsobom, že už aj pre tých hráčov, ktorí majú záujem byť transparentní a hrať podľa pravidiel, to predstavuje také veľké náklady, že zrejme budú v budúcnosti musieť zvažovať, že či aj oni nezačnú tie pravidlá obchádzať, pretože sú vďaka tomu netransparentnému konaniu oponentov tak poškodzovaní, že ich to už potom do takej miery znevýhodňuje v tej volebnej súťaži.
Že musia urobiť aj oni ten istý, takýto akoby nelegálny krok až, hej?
Áno, obávame sa, že až tam to môže viesť. Proste už bolo toľko kariet z toho domčeka vyťahnutých, že hrozí, že sa zrúti. A je asi najvyšší čas zasiahnuť a niečo s tým urobiť.
Napríklad limit kampane pred prezidentskými voľbami je 500 000 eur na jedného kandidáta, pričom tomu kandidátovi nesmie pomôcť s kampaňou ani s nejakou vlastnou samostatnou žiadna tretia strana. Zároveň, ak je ten kandidát stranickým kandidátom, ako bol napríklad víťaz prezidentských volieb, zvolený prezident Peter Pellegrini, jeho strana mu nesmie poslať peniaze, ktoré získala za výsledok vo voľbách, iba peniaze, ktoré povedzme získa od svojich donorov, darcov, sponzorov, povedzme prostredníctvom nejakého úveru. Je aj toto problém, nastavenie vôbec týchto finančných limitov a zákazu spolupráce tretích strán, čo pred 5 rokmi nebolo?
Tentokrát bola tá kampaň nastavená mimoriadne prísne, čoho dôsledkom je, že bola veľmi nezvyčajne slabá. Celkovo tí kandidáti minú zhruba okolo 1,3 milióna eur, čo je len 1/3 sumy, ktorú minuli prezidentskí kandidáti v roku 2019.
Naozaj? Až takýto rozdiel?
A keď to porovnáme napríklad so susednou Českou republikou, tak tam kandidáti v rámci vlaňajších prezidentských volieb minuli 5 miliónov eur.
Aha, čiže u nás 1,3
milióna eur. Čiže tie pravidla, tak ako sú teraz nastavené, tých kandidátov výrazne obmedzili, čo malo ako rôzne dôsledky. Jedným z nich je napríklad aj to, že sa časť tých peňazí posunula do tej šedej zóny, netransparentnej, a vlastne my netušíme, čo sa tam potom s tým peniazmi dialo a o aké peniaze vlastne šlo.
A k tomu sa už o chvíľočku dostanem. Poďme teda ku konkrétnym kandidátom. Najskôr to k tomu, ktorý prehral v druhom kole prezidentských volieb, teda Ivan Korčok. Podľa výsledkov práve toho prieskumu Transparency International mal najtransparentnejšiu kampaň spomedzi tých šiestich sledovaných. Na 90% bol transparentný. No tak čo znamená tých zvyšných 10%, Luboš?
To boli také technické drobnosti, ale treba povedať, že v závere sa pokazila aj tá kampaň Ivana Korčoka a je to teda najmä dôsledok toho limitu, o ktorom ste hovorili, polmiliónového, ktorý teda bol vyslovene zle nastavený a on nefungoval už ani v tých predošlých voľbách v roku 2019 a teraz fungoval...
Nízky, povedzme to rovno, hej, že na rovinu, že príliš nízko.
Nezmyselne nízky.
Aha.
A teraz bol ešte nezmyselne nižší, lebo ceny odtedy narástli tých služieb.
A tretie strany
služieb.
Nesmeli ísť do toho?
Áno, a my sme už vtedy na to upozorňovali, štát s tým nič neurobil, alebo tí predstavitelia, ktorí majú možnosť s tým niečo urobiť, až sa človek zamýšľal nad tým, že či to teda nie je náhodou aj účel nechať ten limit tak nízko. Čiže bolo veľkou výzvou pre reálneho kandidáta, ktorý naozaj bojoval o funkciu prezidenta, sa do toho limitu vojsť. A my sa domnievame, že teda ani pánovi Korčokovi sa to teda v konečnom dôsledku nepodarilo.
Rovno položím otázku, ako zbieral a vykazoval svoje peniaze Ivan Korčok. Podľa Transparency International Slovensko zakončil svoju kampaň baťovský, lebo ten výsledný súčet, alebo to výsledné číslo peňazí, ktoré minul na jeho transparentnom účte, dosiahlo 499 900, neviem, či aj nie 999 náhodou, no zároveň hovoríte o otáznych 80 000 eurách. O čo ide?
Áno, nebolo tam tých deviatok až tak veľa, ale je to teda baťovská suma, ktorá aj naznačuje, že proste oni tam nemali títo finalisti žiaden nejaký reálny priestor, nejakú rezervu, aby sa mohli pohodlne vojsť do toho limitu. Uh-huh. A tak teda aj dopadla tá kampaň pána Korčoka. Oni sú tí kandidáti, aby to posluchači chápali, povinní ako vykázať tie dáta o tej kampani v záverečnej správe, ktorú už pán Korčok zverejnil.
A kedy ju môžete zmeniť? Aký je tam limit? Aj na konci roku treba? Z kalendárneho? Alebo?
Tí kandidáti majú na to 30 dní po 30 voľbách. Čiže akurát dnes ten limit končí.
Aha.
Pán Pellegrini, náš budúci prezident, ešte zatiaľ tú správu zrejme neodovzdal, pretože
ste ju nevideli.
Na webe ministerstva vnútra sa nenachádza, čiže tam ešte nevieme, ako vlastne tá jeho kampaň dopadla. Ja som tak trošku očakával, že pán Korčok možno aj ako keby naberie odvahu a prizná to, že sa mu to teda nepodarilo vojsť do toho limitu a že prizná dobrovoľne nejaké prekročenie a dobrovoľne zaplatí pokutu. To sa teda nakoniec nestalo.
Trvá na tom, že je to 499 tisíc?
My sme sa s ním o tom snažili komunikovať po voľbách, ale už teda sa nám nepodarilo nejakú lepšiu komunikáciu o tom nadviazať.
Tie čiže naše nemáte jednoznačnú odpoveď na otázku, pán Korčok, prekročili ste o cca 80 000 eur limit kampane?
No na rozdiel od minulosti tentokrát je to ako pomerne jasné, pretože ten limit je naozaj tak zle nastavený, že je veľmi ťažké predstierať, že sa do neho vôjdete, keď vlastne vonku máte reklamu, ktorá sa dá nejako zmonitorovať a ohodnotiť a dá sa nejako naceniť a o to sme sa teda aj snažili.
Dobre, to je tá druhá vec, ale tá prvá, teda on vám na to takto priamo neodpovedal, hej?
Nie.
No dobre, a tá druhá, ako ste prišli k tomu, že by to nemalo byť 499, ako vykazuje kampaň pána Korčoka, ale možno až 580 000 eur, teda minus 80 nad limit.
Pán Korčok sa spravil transparentne, čiže naozaj dobre popisoval svoje výdavky na transparentnom účte a preto aj vidíte, že čo mu tam asi chýba.
Aha.
Čiže sú tam aj drobnosti, ale sú tam aj ako keby pomerne zásadné veci. Obidvaja kandidáti bojovali, teda aj pán Korčok, aj pán Pellegrini, s tým, že to druhé kolo volieb sa uskutočnilo na začiatku apríla a teda kandidáti potrebovali mať títo dvaja vonku, aby im viseli billboardy aj na začiatku apríla. Ale to je problém, pretože v tých billboardovkách to funguje tak, že vy si tú reklamu musíte zaplatiť za celý mesiac.
Aha.
Ale dajme tomu, že oni mohli byť úspešní a mohli...
6. apríla boli voľby, ak si áno, teda pamätám. Apríla.
Oni mohli byť úspešní a mohli teda dohodnúť nejakým spôsobom, aj keď sa neviem predstaviť s tými spoločnosťami, že teda zaplatia len za tú časť mesiaca, ale ani na účte pána Korčoka, ani na účte pána Pellegriniho sa takýto výdavok nenachádza. A nejde o malú sumu, ide o desiatky tisíc eur a pán Korčok nám to ani nejako nevedel uspokojivo vysvetliť, že ako vlastne zaplatil tú kampaň outdoorovú, billboardovú, ktorú mal na začiatku apríla. To je len jeden príklad, takých príkladov by som mohol menovať viac. Tá suma 80 tisíc, to je len náš odhad. Ono by sa to ešte možno troška nazbieralo a mohlo od toho byť v skutočnosti aj trocha viac. A je otázka, že ako sa teraz k tomu postaví teda ministerstvo vnútra a štátna volebná komisia.
To som sa práve chcel spýtať. Štátna volebná komisia a takisto aj odbor ministerstva vnútra, ktorý má na starosti financovanie politických strán a asi aj týchto kampaní, no tak, že oni teraz čo? Budú analyzovať, či kandidát dodržal tú, ten limit? Budú
oni by to mali skontrolovať a odsúhlasiť. A my im teda ešte pomôžeme aj podnetom, kde ich upozorníme na to, čo sme my zistili a dúfame, že sa teda tým budú nejako zaoberať. A zdá sa, že tentokrát by prvý raz mohli ako padnúť aj nejaké finančné sankcie za vedenie kampane, či už u pána Korčoka, ale teda najmä u pána Pellegriniho.
Sú vysoké tie pokuty alebo ani nie?
Nejde o malé sumy, lebo v prípade prekročenia toho volebného limitu musí kandidát zaplatiť dvojnásobok sumy, o ktorú limit prekročil. A ak by to teda bolo len tých 80 tisíc, tak ja si myslím, že ani pre pána Korčoka suma 160 tisíc nie je zanedbateľná.
To teda nie je. No tak pozrime sa na jeho a uvidíme. Samozrejme budeme sledovať, ako to vyhodnotí štátna komisia pre kontrolu volieb a takisto aj ministerstvo vnútra so svojím odborom. Tá druhá strana mince a teda zvolený prezident republiky Peter Pellegrini, ten mal podľa Transparency International najmenej transparentnú kampaň zo všetkých 6 sledovaných kandidátov len na 30%, to znamená podľa vášho hodnotenia už netransparentnú. Vysvetlite prosím, Luboš, čo to presne znamená, že jeho kampaň bola zo sledovaných najmenej transparentná. Aké konkrétne prešľapy voči pravidlám, voči kampani ako takej a voči svojim voličom sa dopustil?
Je mi ľúto, že to musím povedať takto, ale žiaľ, náš nadchádzajúci prezident sa do svojej funkcie dostal, musím to takto povedať, neférovným spôsobom. Kampaň, ktorú viedol, nebola férová a možno takým tým, ako sa to dá zhrnúť, tak podľa našich odhadov a prepočtov mal pán Pellegrini so nedovoleným zapojením tretich strán miliónovú kampaň.
Dohromady so všetkým
tá kampaň mala podľa nás hodnotu 1 000 000 eur, čiže on výrazným spôsobom prelomil ten limit na výdavky, ktorý kandidáti majú.
Pritom my vidíme na jeho transparentnom účte, ktorý teda vznikol trošku neskôr v momente, keď obdržal naň prvé peniaze od svojej vlastnej strany Hlas, sociálna demokracia, 250 tisíc eur. Potom až do konca volebnej kampane na tom transparentnom účte sa používalo len tých 250 tisíc eur a výdavky z nich. A potom, ako už bolo po voľbách, ak sa náhodou mýlim, prosím ma, opravte, pristálo na tom účte druhých 250 tisíc eur, opäť od strany Hlas, sociálna demokracia. Ak vieme, že žiadna politická strana, hnutie ani koalícia nesmie financovať podľa platnej legislatívy kandidáta z peňazí, ktoré získa za voľby. A spomíname si, že strana Hlas absolvovala vlastnú, celkom nákladnú kampaň do Národnej rady, do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Pamätáme si výroky Petra Pellegriniho typu musíme naškrapkať peniaze, požičiam si auto od sestry a podobné. Vieme niečo o tých 500 tisíc eurách, to je prvá vec. Čo sú to vlastne za peniaze, odkiaľ ich sme Hlas získal? A po druhé, ako ste opäť prišli k tomu, že tak vážnym spôsobom mohol prekročiť výdavkový limit na kampaň?
Tak to, o čom sa bavíme, je bezprecedentná vec. Ešte sme tu nemali kampaň, kde by vôbec nebolo jasné jej finančné pozadie. To znamená, pán Pellegrini nám do dnešného dňa neukázal, z čoho svoju kampaň financoval, kto boli tí darcovia.
Aha, čiže nevieme, či to sú dary, či sú to úvery, či sú to neviem čo.
No, ten zákon je postavený tak, že prezidentský kandidát môže financovať kampaň iba z darov a tie by mal prijímať na transparentný účet. Čiže hovoríme o darcoch a my do dnešného dňa nepoznáme ich mená, vrátane, teda nevieme odpovedať na otázku, či aj sám pán Pellegrini nejakou sumou financoval svoju vlastnú
kampaň. Čo by mohol, ale?
Vlastnú kampaň, hej. On síce slúbil pod tlakom, že tých darcov zverejní nie na budúci rok vo výročnej správe strany Hlas, ale že ich zverejní po voľbách. Už máme mesiac.
V rámci tej správy, ktorá by dodnes teda má deadline napríklad?
Áno, v rámci toho. A žiaľ, zatiaľ sa tak nestalo. Tí darcovia zverejnení neboli. No a potom už môžeme len špekulovať, že prečo. Prečo tají budúci prezident svojich darcov. A jedným z možných vysvetlení je, že ich nemal v pravý čas dostatočné množstvo a musel to odfinancovať nejakým iným spôsobom a ten sa snaží zakryť.
No, tam my vidíme aj ten moment, že prichádzajú vlastne peniaze na transparentný účet až po voľbách, pričom evidentne ten obchodný model, objednávka, dodávka prebehol, pretože pravdepodobne si teda štáb Petra Pellegriniho objednal napríklad billboardovú kampaň na malých billboardoch, mega billboardoch, ja neviem kde, ale zároveň nemusel zaplatiť, ako by ho tie agentúry, alebo kto spravuje tie billboardy, úverovali na nejaký čas. Toto je problém vážny, alebo skrátka tak sú postavené pravidlá, že môžu?
No aj to napovedá tomu, že on zrejme nemal dostatok financií, keď tu bolo potrebné, aby ho billboardové spoločnosti významnou sumou úverovali v kampani a oddialili teda splatenie tých jeho záväzkov.
Áno.
A nehovoríme o malej sume, my sme tu jeho billboardovú kampaň vyčíslili na 400 000 eur.
Čiže iba billboardovú kampaň?
Iba billboardovú kampaň. To je v reálnych cenách, aké politické strany platia. A on vlastne reálne tie billboardy zaplatil prvú časť až teraz, ako keby 18. apríla, čiže ďaleko po voľbách a tú druhú časť ešte stále nezaplatil. Ani dnes ho ešte nemá uhradenú. Čiže je otázka...
Čo sú tie hlavné otázniky pri tom?
No on napríklad tvrdí, že prečo by som mal mať na transparentnom účte niečo, čo som ešte nezaplatil, na čo nemám splatnosť, ale ja si neviem predstaviť billboardovú spoločnosť, ktorú keď ako kandidát požiadate, že ja by som to chcel zaplatiť, aby som to mal na transparentnom účte a verejnosť mohla posúdiť tú moju kampaň a oni povedia nie a nepošlú to. Hej, tak to si celkom neviem predstaviť.
Aké problémy to môže akoby naznačovať?
No, jednak to, že zrejme nemal dostatok prostriedkov na tú kampaň. Vďaka tomu veľmi prísnemu obmedzeniu, toto je vlastne ako keby prvá kampaň, v ktorej nemohli figurovať štátne peniaze, ale celá musela byť postavená ako keby na privátnych peniazoch. V roku 2019 to tomu tak nebolo a vtedy mohli v tej kampani byť aj štátne financie a preto tá kampaň bola trojnásobne väčšia. S tým mohol mať pán Pellegrini reálny problém a preto potreboval, aby tú veľkú sumu a jej splatnosť niekto posunul až za hranicu volieb, ale druhým dôvodom môže byť aj tá netransparentnosť. Že
odkiaľ tie peniaze vlastne prišli.
Potrebujete zakryť tie najväčšie výdavky v kampani, aké skutočne veľké boli. Potrebujete znemožniť to, aby ich niekto skontroloval a preto ich vôbec ako keby neukážete.
A to vás nedostihne, povedzme, v týchto záverečných správach, či už tejto, ktorá sa týka iba volieb alebo stranickej na záver roka? Tam to vy nebudete vedieť prečítať?
A tie záverečné správy sú postavené tak, že niekedy to tam nevidno.
Aha.
A je otázka, že čo v tej záverečnej správe, ktorú by pán Pellegrini mal odovzdať najneskôr dnes bude, keďže...
To nemá nejaký formát predpísaný.
No
hej,
keďže
to...
on ešte stále tú kampaň celú nevyplatil. On ešte stále na transparentnom účte má len výdavky v objeme 400 000, čiže stále ešte...
A pritom príjem 500 000?
Áno, čiže stále ešte nezaplatil ako keby polku billboardovej kampane a... Je otázka, že čo teda v tej správe vykáže, keď ju stále nezaplatil. Možno, že tie platby prebehnú všetky dnes, neviem. Hej.
No.
Napríklad mu tam ešte ostala vysieť aj platba za roznášku druhého vydania volebných novín, čo sme vlastne odhalili my, keď sa nám na základe infozákona od Slovenskej pošty podarilo získať faktúru za tú roznášku. To druhé vydanie volebných novín bolo až v objeme 1 000 000 kusov, a roznáška stála 50 000 eur. Splatnosť
iba roznáška?
Iba roznáška.
Nie, tláč a...
Roznáška stála 50 000 eur. Splatnosť tej faktúry bola 3. mája a stále tento výdavok na účte pána Pellegriniho nevidíme.
No dobre, skúsme to nejako uzavrieť. Spolu s nami už je aj Lukáš Diko. Pozrieme sa aj na druhú našu tému, ale s tým, že... No, A čo teraz? Že keď vidíme takéto diery v tom, takéto disproporcie, tak čo budeme teda čakať na štátnu komisiu pre voľby, keď vidíme to, čo spomínate, to zapojenie, obrovské zapojenie tretích strán, dokonca aj otvorené minister vnútra s jeho sponzorovaným príspevkom na podporu svojho kandidáta a teda na vymedzenie sa proti kandidátovi. Vidíme tam tie tlačoviny, ktoré vychádzali úplne mimo štábu Petra Pellegriniho, ale aj Peter Pellegrini a kritika Ivana Korčoka, že ho podporovali opozičné strany na svojich protestoch. Tak skúste to nejak uzavrieť, Ľubo.
Myslím si, že tentokrát sa tá situácia dostala už do takej polohy, že už sa to bez finančných pokut ako keby nedá uzavrieť, aby to nevyzeralo úplne neuveriteľne. Čiže asi nejaké už by mali aj padnúť v tomto prípade. A po druhé sa treba zamyslieť nad tým, lebo ten systém teraz je postavený ako keby na myšlienke, že predsa tí aktéri volieb, tí politici si budú ctiť zákon a budú ho dobrovoľne dodržiavať. A ukazuje sa, že oni ho dokážu úplne poprieť. Hej, pán Pellegrin dokázal, on sa tváril, že nerozumie, čo je slovo transparentnosť tej kampanii a stále opakoval, že dodržuje zákon, ale v skutočnosti ten zákon úplne poprela. Jeho kampaň bola takmer úplne netransparentná. Tak je otázka, čo s tým do budúcnosti, že či teda to nejak sprísnime celé a nastavíme aj nejaké tvrdšie postihovanie a ten systém, že kto tie postihy bude udeľovať, aby tie pravidla fungovali lepšie. Lebo potom budeme musieť možno opäť v ďalších voľbách konštatovať, že boli neférové. Sice demokratické, ale neférové a to nie je dobrá správa.
No, veď aj faktom je, že Peter Pellegrini akokoľvek je zvolený prezidentom Slovenskej republiky a 15. júna by sa mal ujať aj svoje funkcie. Ľuboš, dajme na seba slúchadla spolu s nami. Už je aj Lukáš Diko, šéfredaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka. Lukáš, príjemný dobrý deň. Zatiaľ sa nepočujeme, tak počkáme, možno, že skúsime ešte raz spojenie. No, počkáme, či sa nám Lukáš ozve. Medzi tým, Ľuboš, ešte jedna otázka, ktorá už súvisí aj s touto druhou témou, pretože to, o čom tu rozprávate a vôbec aktivity aj vašej mimovládky, Transparency International Slovensko, sa nepáčia vládnym politikom, nepáčia sa vláde Roberta Fica. Aj pre tie vaše aktivity a vašich kolegov z iných mimovládok chce SNS presadiť v zákone označovanie mimovládnych organizácií, ktoré príjmu finančnú podporu zo zahraničia v konkrétnej sume ročne za organizácie so zahraničnou podporou. Povedzte, ako na to reagujete, ak politici hovoria, že im ide len o transparentnosť?
Hej, no, pán Fico nás už v lani v reakcii na to, ako sme kontrolovali kampane v parlamentných voľbách, označil nálepkou zahraničný agent. Čiže on už túto retoriku má dlhšie. Aj na tom príklade, keď sme sa teraz bavili o tom, že aj kampaň pána Korčoka prekročila 500 000 limit, vidno, že organizácie ako my nerobia nejaké rozdiely a sú ochotní sa dívať na prsty každému. A kritika, že sa dívame len napríklad na vládnu koalíciu, neobstojí. Čo sa týka toho návrhu zákona, my dlhodobo presadzujeme, aby aj tretí sektor bol transparentnejší, aby sa zvýšila tá transparentnosť. Myslíme si však, že ten návrh, ktorý aktuálne je na stole od poslancov za stranu SNS, tento problém v skutočnosti nerieši a ide len o to nálepkovať alebo dokonca stigmatizovať mimovládne organizácie, čo je škodlivé a v konečnom dôsledku na to doplatí celá naša spoločnosť.
Pozrime sa na to teda aj z toho druhého uhlu pohľadu. Lukáš Diko, šéfredaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka, je teda s nami. Lukáš, ešte raz príjemný dobrý deň.
Pekný deň prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že si chvíľočku s nami. No tak prehúpnime sa teda do tejto druhej témy. Slovensko sa podľa svetového rebríčka slobody tlače Reportérov bez hraníc prepadlo od posledného merania o 12 priečok. Je to vážna vec? Mali sme už takýto prepad niekedy v minulosti, alebo je to niečo nové, s čím sa teda Slovensko, novinári, ale aj naši občania stretávajú?
Ja si myslím, že je to určite vážna vec, pretože sloboda slova je predsa základnou hodnotou našej spoločnosti, ale nie je to niečo, s čím sme sa ešte nestretli. Slovensko sa v rokoch 2017, 18 až 19 prepadlo o 18 priečok, ale bolo to predovšetkým kvôli vraždi Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ano. Čiže to bol úplne iný dôvod, prečo sa Slovensko prepadlo. Dnes sú to vlastne dôvody, ktoré Reportéri bez hraníc hovoria, ktoré súvisia s politikou, politickou situáciou, útokmi na novinárov. Niečo podobné sa udialo v Maďarsku medzi rokmi 2010 a 2011, kedy sa prepadlo 17 priečok, alebo v Poľsku medzi rokmi 2015 a 2016, ktoré sa vtedy po nástupe vlády práva a spravodlivosti prepadlo dokonca o 29 priečok v tomto rebríčku.
Ja sa na to pozerám zo 180 krajín sveta. V rámci toho merania sme až na 29. pozícii z lepšej polovice krajín Európskej únie, sme padli do tej horšej. Toto, čo teraz spomínaš, toto sú tie základné dôvody, lebo keď sa pozrieme teda na ten rok späť, tak čo, patria tam už aj útoky politikov na verejnoprávne médiá, alebo zníženie financovania pre verejnoprávne médiá práve po zmene ich financovania, ktoré mala na starosti ešte tá predchádzajúca vláda, ešte dokonca tá pred úradníckou vládou?
Ten rebríček je veľmi komplexný a Reportéri bez hraníc vyhodnocujú niekoľko ukazovateľov. Je to politický ukazovateľ, právny, ekonomický, spoločenský, ale aj bezpečnostný. No a tak, ako to Pavol Salaj z Reportérov bez hraníc povedal, Slovensko sa prepadlo vo všetkých týchto vlastne všetkých sledovaných ukazovateľoch. A najviac sa zhoršil ten politický, čiže to, ako pôsobí na médiá, alebo ako sa k ním správa nová vláda, ale aj to, ako sa snaží zasahovať do verejnoprávneho média. Treba povedať ale, že rebríček ešte nezohľadňuje ten zákon o RTVS, ktorý ešte nie je platný, ale zohľadňuje len zníženie financovania verejnoprávneho média.
Áno. Preto som aj špecifikoval tú otázku. A teraz presne z toho vzniká to, čo hovoríš, tá ďalšia, pretože medzi tým takisto predpokladám, že ten rebríček ešte nestihol zahrnúť do tých ukazovateľov napríklad ten fakt, že vládni predstavitelia ignorujú diskusie v najsledovanejšej komerčnej televízii, že otvorene útočia a vyrobili vlastne taký ako keby nejaký model médií, ktoré na Slovensku, spravodajských médií, ktoré na Slovensku označujú napríklad za nepriateľské. No a potom aj to, čo si spomenul pred malou chvíľočkou, ten fakt, že vláda mocenským spôsobom mení RTVS, a ten najväčší dôvod, a potvrdzujú to samotní predstavitelia vládnej koalície, je vlastne len výmena riaditeľa.
Áno, je to tak, tie politické zásahy alebo aj útoky politikov na novinárov na Slovensku sa po nástupe novej vlády ešte zhoršili a prichádzajú predovšetkým od predstaviteľov vlády alebo predstaviteľov vládnych strán v parlamente. Taktiež tá snaha ovládnuť RTVS je jednoznačná a tá ešte tiež nie je v rebríčku. A to je, preto som spomínal Poľsko a Maďarsko, pretože oni sa v tých rebríčku prepadli potom, čo práve vlády v Poľsku a v Maďarsku ovládli verejnoprávne médiá, tak ako je tá snaha aj na Slovensku dnes tou novelou zákona, aj keď vieme, že bola zmenená, ale stále nevieme, ako to nakoniec bude. Ale ako si povedal, politici priznávajú, že hlavným cieľom je vymeniť riaditeľa a nie tam, ako keby nevidíme tam nejaký iný cieľ zmeniť zákon o RTVS. Čiže je to snaha o politické zásahy do verejnoprávneho vysielateľa, ktoré sú útokom na slobodu slova a slobodu tlače na Slovensku určite.
Je dôvodná obava teda, ak v tohto ročnom rebríčku sme na 29. pozícii, že o rok na tom budeme ešte horšie?
No, netrúfam si to odhadnúť. Môžeme vychádzať z toho, aké plány má vláda, či už s verejnoprávnym vysielateľom, alebo môžeme vychádzať aj zo štatistík, ktoré máme v investigatívnom centre Jana Kuciaka, ktoré vedieme o útokoch voči novinárom, kde vidíme, že ten počet útokov voči novinárom, najmä takých, ktoré iniciujú politici vlády, sa zvyšuje. Vidíme, že za prvé 4 mesiace tohto roka presnú polovicu iniciovali politici vládnej koalície alebo s nimi spriaznení influenceri, povedzme. A taktiež vidíme tú situáciu, že sa zhoršuje napríklad v tom, že oveľa viac sa stávajú terčom útokov ženy novinárky. A nie je to len o tom, že politik zaútočí na sociálnych sieťach, ale po takomto útoku, keď politik nakreslí terč na nejakého konkrétneho novinára, tak prichádzajú ďalšie útoky, výhražné e-maily alebo nejaké nechutné e-maily od podporovateľov týchto politikov, politikov a to naozaj vplýva na prácu tých novinárov a vieme o tom, že niektorí novinári sa dočasne, ale možno niektorí už aj, alebo novinárky, alebo už aj na dlhšiu dobu stiahli práve kvôli takýmto útokom.
Áno, na to všetko samozrejme spolu znižuje tú mieru slobody tlače a médií vôbec, no keď sa vrátim k tej RTVS, tak do akej miery môže takéto mocenské ovládnutie verejnoprávnej televízie a rozhlasu v krajine v členskom štáte Európskej únie byť napríklad z rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami, medzinárodnými zmluvami, s európskym právom, do akej miery môžu, povedzme, možno aj ohroziť náš prístup k európskym peniazom, pretože sledujeme, že Európska komisia proti tým plánovaným zmenám má výhrady a protestuje po nich, je už asi aj poučená práve tou situáciou z Maďarska, z toho mediálneho prostredia, ktoré vybudoval Viktor Orbán, alebo z Polska, no tak do akej miery to môže byť problém?
No určite to problém môže byť, pretože sloboda slova patrí k základným hodnotám Európskej únie a sloboda médií, čiže preto aj Európska komisia tak pozorne sleduje, čo sa deje na Slovensku. Navyše máme tu nový zákon o European Media Freedom Act, ktorý v týchto dňoch prichádza do platnosti, ktorý garantuje nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa, nezávislosť aj súkromných médií a je to veľmi dôležité opatrenie z úrovne Európskej únie, ale z pohľadu toho, čo môže nastať, si to úplne netrúfam odhadnúť. Európska komisia tiež zvažuje a má, ale odkedy vlastne táto situácia nastala v Maďarsku, tak sa sprísnili niektoré mechanizmy. Uh-huh. No tie musia byť naviazané na hodnotenie konkrétnych, či už je to sloboda médií, právo a spravodlivosť a podobne. A na základe toho by mohla Európska komisia pristúpiť k nejakým krokom, napríklad, ako si spomenul, možné pozastavenie eurofondov. Ale všetko to má svoje pravidlá a musíme brať do úvahy aj to, že a ja nechcem komentovať politiku, ale budú eurovoľby, očakávame eurovoľby a aj od ich výsledku môže závisieť, aká bude nová Európska komisia a ako bude voči Slovensku postupovať.
Áno, to je veľmi dôležitá poznámka, to samozrejme uvidíme, ako sa zostaví teda celý ten nový Európsky parlament a nová Európska komisia, len veľmi stručne, lebo aj v tejto relácii už to zaznelo od niektorých vládnych politikov, Lukáš, ktorí argumentujú Poľskom, kde po zmene vlády sa diali zmeny vo verejnoprávnej televízii TVP, že tam v budove tej televízie bola aj polícia vo Varšave, že tamojší minister kultúry odvolal šéfov televíznych rád a televízia zmenila vysielanie hlavného spravodajstva. Oni to hovoria, že no tak pozrite sa, aj my chceme robiť zásahy, v Poľsku robia, komisia na to nič nehovorí. Ako sa to dá komentovať?
No ono, ťažko sa to komentuje, ale je podstatné povedať, že Európska komisia dávno počas vlády, predchádzajúcej poľskej vlády strany práva a spravodlivosť upozorňovala na nevyhovujúcu situáciu v tamojších verejnoprávnych médiách. Tie boli často označované za propagandistickú nejakú, nie za žurnalistiku, ale za nejakú propagandu vlády. Čiže ano, tá situácia fakt v Poľsku bola v tomto smere opačná, že verejnoprávne médiá neplnili svoju úlohu. Druhá vec je, že ten zásah novej poľskej vlády tiež bol kritizovaný z pohľadu novinárskych organizácií, ktoré síce tiež uznávajú, že je nutné to verejnoprávne vysielanie v Poľsku zmeniť, spraviť ho nezávislým, objektívnym, ale takýto zásah nemal prísť, pretože to ohrozuje opäť slobodu slova, slobodu novinárov. Čiže aj zmeny by sa mali diať v rámci demokratických nejakých pravidiel a v rámci toho, ako sú nastavené pravidlá nezávislosti. Čiže ja tento argument neprijímam, pretože v Poľsku verejnoprávne médiá de facto nefungovali nezávislo. Tiež to na Slovensku môžeme mať výhrady, ale de facto naše verejnoprávne médiá RTVS je nezávislé a snaží sa vlastne postihovať celé spektrum názorov.
Áno, rozumiem. Lukáš, veľmi pekne ti ďakujem za vstup do dnešnej relácie. Lukáš Diko, šéfredaktor investigatívneho centra Jana Kuciaka, podľa možnosti ešte aj príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme takisto. Dovidenia, do počutia. No, v štúdiu stále Luboš Kostolanský, Transparency International Slovensko. Luboš, už nestihneme viac, tak len jednu otázku, lebo či už vás alebo Michala Piška určite budeme prosiť, aby ste ku nám do štúdia prišli, aby sme to rozoberali podrobnejšie, a to sú eurovoľby a kampaň. Povedzte veľmi, veľmi stručne to zhrňte, ako to celé začalo, aké sú tam pravidlá a čo od tej kampane očakávate.
Tak eurovoľby sú tradične najmenej atraktívne z pohľadu voličského záujmu.
Doplním, 8. júna volíme našich zástupcov, 15 poslancov do Európskeho parlamentu. Nech sa páči, pokračujte.
Áno, a tomu zodpoveda teda aj ako keby to, ako k tomu pristupujú politické strany, čiže tá kampaň v porovnaní, dajme tomu s tou vláňajšou jesennou, kde strany minuli na svoju prezentáciu 27 miliónov eur, je oveľa slabšia, ľudia to asi aj cítia. Zatiaľ sú na tých transparentných účtoch výdavky v sume 3 milióny eur. My predpokladáme, že v celkovom sumáre by sa tá kampaň mohla vyrovnať tej predošlej z roku 2019, kedy celkovo stála 5 miliónov eur.
A všetky strany vynaložili dohromady, hej?
Áno, áno. Uh-huh. A na rozdiel, dajme tomu, o tej prezidentskej, tak tu vlastne sú tie štátne príspevky a tie kampane vedú teda predovšetkým strany, ktoré ich majú k dispozícii.
A môžu ich teda financovať aj z toho, čo prezidentské voľby nie? Áno. Teda to, čo dostali za voľby.
Presne tak.
Rozumiem.
Zatiaľ najviac minula na svoju kampaň strana Smer, ktorá na svoj transparentný účet vložila už 1,5 milióna eur. Zdá sa, že teda jej kampaň bude najsilnejšia. Verejnosť už možno zaregistrovala, že sa objavili v uliciach aj billboardy tejto strany s mierovým motívom, v úvodzovkách, ak to mám tak povedať. A teda tá kampaň sa nejako rozbieha a zrejme bude gradovať. Zatiaľ k takým tým najznepokojnejším momentom by som žiaľ opäť mohol zaradiť stranu Hlas, ktorá podľa tých volebných prieskumov patrí k favoritom volieb a môže získať zaujímavý výsledok v tých voľbách, aj napriek tomu má zatiaľ na svojom transparentnom účte výdavky len v sume 7000 eur. Čiže zase...
Napriek tomu, že vidíte, že už kampani minuli viac, hej?
No oni majú napríklad najdlhšie eurovolebné billboardy, tú kampaň majú už od marca a zatiaľ sa stále tieto faktúry na transparentnom účte.
Aj to by mali účtovať, napriek tomu, že to bolo minuté tak dávno?
Samozrejme.
Je to súčasť predkampane akoby, hej, nejaké?
To už bolo v rámci oficiálnej kampane a iné strany už tie billboardy majú dávno na svojich transparentných účtoch a vidíme tie výdavky.
Posledná veta, Luboš?
V prípade strany Hlas nie.
No dobre, no dokončite.
Dúfajme, že sa to teda ešte zmení do konca tej kampane a že tam uvidíme tie sumy, ktoré tam majú byť.
Určite to budeme chcieť aj spolu s vami sledovať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj Lukášovi Dykovi, šéfredaktorovi investigatívneho centra. Jana Kuciaka, no a v štúdiu bol s nami Luboš Kostalanský, Transparency International Slovensko. Luboš, takisto príjemný deň ešte.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem všetkým.
Dovidenia.